Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, 23 ноябрь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Милиция бөлүмүндө киши колдуу болуп өлгөн Бурулай Турдалы кызынын ишин кароолонууда.
Башка комнатага киргизип улам чакылып машинаны айдадым деп айтты. Мен айтпайм дедим. Ошо көрсөтмөгө неметем кол коюп бергенмин дейт. Андайга немет алдым. Мен азыр коюп берем дедим. Сотто мен буну жактабайм дедим.
Жалал Абад шаарында бакчадагы тарбиячынын балдарга кол көтөрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Украина парламенти НАТО жана Евробиримдикке мүчөлүктү стратегиялык багыт катары баш мыйзамда бекитүү боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңештин жыйынынын кеч башталышы депутаттардын ишке мамилесине байланышкан маселени көтөрдү.
Сен тергөөчүсүңбү, кечигип калам деп айтып атат. Биз жогорку кеңештин зданиясында турабыз, кечиккен жокпуз, башка маселелер бар. Эгер суроо берсеңер журналист катары, а так андай чеги болуш керек да, өндө жолугушуу болуп калды, бирөө башка маселе менен кармалып калды.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушубак, кечиңиз менен Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноо кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынгандыгын айтып даттанды. Бул тууралуу азаттыкка кыйноо каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурден Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге. Кагаз түрүндө да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып күнү менен салашты деп атат. Согалар бар, эми аны тиешелүү органдар текшерет да эми. Кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изолятору мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов бүгүн Азаттыкка. Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү саналаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков 2 айга камалган. Учурда эле Оштогу ИВСде кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдырашитова уулун күнөөлдөп эсептебей тургандыгын буга чейин Азаттыкка билдирген. Иликтөө бүткөнчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилген. Ооганстанда мечиттеги жардуудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Жарылуу бүгүн Ооганстан чыгышындагы Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте жума намаз учурунда болгон. Андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 50 адам жаракат алды. Хос провинциясынын өкмөт өкүлү Абдел Ахмат Зия билдиргенде курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жарылуу кандайча болгону, аны жан кеч жасаган жасабаган азырынча беймаалым. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Пакистанда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карачи шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күч түшүмдөрүбүз абдан ыкчам келип, кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса, абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер министр Имран Хан Исламабаддан. Балычстандын Боштондук армиясы деген козголоңчул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайтарылган районуна жайгашкан консулдуктун имараты алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгонун дагы кабарлашты. Бээжинден болсо Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг алардын консулдугуна жасалган кол салууну айыптады. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын Ороксай аймагында эл катталгон базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 кишиден ашуун киши жаракат алды. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкер боло элек. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулду. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген Атадүрттүн ыктыяр жаштар уюму уюштурган бүгүнкү жыйынга Кыргызстандан дагы 10 чакты жаран барган.
Кыргыз жарандарын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, Абилет Турдакулов кайра Кытайга барууга аргасыз болушкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы, өзүнү дагы азыркыга чейин коер бестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Деди өзүн Кыргызстан жаранымын деген Муслихидин Салимов Кытайда камалган жакындарынын биринин тагдыры тууралуу Алматыдагы жыйынын катышуучулары ырк коомчулукка кыргыз жана казак бийлик өкүлдөрүнө кайрылып Кытайда камакта отурган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. Расмий маалымат караганда Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз жашайт, ал эми казактар 1,400,000 ашуун. Казакстанга Кытайдан көчүп келгендер Синжанда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан Европа мамлекеттеринен жардам сураган акчаларды жыл башынан бери утуруутур өткөрүп келишет. Акыркы апталарда Кыргызстанда дагы Кытайдан көчүп келген кайрылмандар ал жакта калган жакындары камалган учурлар тууралуу айта башташты. Дүйнөлүк уйгурлар конгресс деген сүргүндөгү уюм Кытайдын расмий бийлиги тарбия лагерлери таган жайларда 1,000,000-3,000,000 чейинки сандагы адам кармалып тургандыгын буга чейин билдирген. Быйыл сентябрда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Синжанда уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам Кытай бийлигинин аймакка алардын байкоштарын киргизүүгө үндөгөн болчу. Тажикстанда башкы түрмөчү алмаштырылды. Тажикстанда юстиция министринин орун басары жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчысы Изатулла Шарифзода кызматынан кетти. Президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү жардыгында Шарифзода кызматтан пенсияга чыкканына байланыштуу бошотулгандыгы айтылган. Анын ордуна жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчылыгына Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Мансур Джон Умаров дайындалды. Тажикстандын башкы түрмөчүсү Ходжент шаарындагы камакта болгон тополоңдон эки аптадан кийин алмаштырылды. Бул арада окуя боюнча Тажикстандын бийлиги биринчи ирет үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин 22 ноябрда билдиргенине караганда тополоң учурунда 23 киши өлтүрүлгөн. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлаганда өкмөттүк эмес булактар 8 ноябрга караган түнү болгон тополоңдон абакта отурган 50 кишинин өмүрү кыйылгандыгын айтышууда. Ходжент түрмөсүндөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Делбирим фильминин кыргызчасы 6 декабрда көрсөтүлөт. Кыргыз өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасы Кыргызстанда 6 декабрдан тарта чоң экрандарга чыгат. Тасманын кыргыз тилиндеги версиясы 5 декабрда Борбордогу Космопарк кинотеатрында жабык көрсөтүлүп, ага өзбекстандык актерлор дагы катышмакчы. Фильмди Кыргызстандын дам продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде тартты. Тасма быйыл Өзбекстандын Наманган, Ташкент облустарында, Кыргызстандын Ысык Көл облусунун аймактарында тартылган.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Кыргыз гидрометеорология агенттиги чукул билдирүү таратып, 24-25 ноябрь күндөрү аба ырайы туруксуз болорун эскертти. Бул күндөрү абанын температурасы кескин төмөндөп, Ысык Көл менен Нарындан башка аймактарда кар жаайт, жаан чачын катуу болушу ыктымал, көп жерлерге туман түшөт. Мындай аба ырайы энергетикалык коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо мал багууну кыйынчылыкка учуратат. Тоолуу райондордогу автоунаа жолдору тайгак болуп, кар күрткүлөрү пайда болот. Абанын температурасы эртең чөйрөндө түнкүсүн 0,5, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-4 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 градус, күндүз 5-10 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 2-7 градус суук болот, Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жамгыр, кар себелеп турат, жолдор тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон Бурулай Турдалы кызынын ишин кароолонууда. Күбөлөрдүн көбү суралып өттү. Бул жолку соттук отурумда айыпталуучу Марс Бөдөшевдин досу, экинчи айыпталуучу Акмат Сейитов көрсөтмө берди. Ал эми Бөдөшев өзү даяр эмес экенин, кийин сурак бере турганын айтты. Сот отурумунан кийин Бурулайдын жана Марс Бөдөшевдин ата энелери туугандары айтышып урушуп кетти. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
23 ноябрга белгиленген соттук отурумга эксперттер калган күбөлөр чакырылган. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалисти Эрмек Саманчиевке эки тараптын жактоочулары бычак туурасында суроолорду көп беришти.
Кандай өрү, кандай узундугу, кандай болгон?
Так, бычактын
эмне кылдыңыз сиз? Кандай кылып алдыңыз ушуну?
Бычак обычный кухонный эле. Балам лезвие менен узун, где-то 20 сантиметр, 20-30. Кандын иштери бар болчу бул бычакта.
Кайсы жагында кандай эле? Сабы кандай эле?
Сабы бар болчу, жыгач.
Ошондо сиз бир жарымда ролду ошо келгенде бир жарымда ошо жерде прием гражданда жатыптыр бул бычак.
Ооба.
Ошол бычактан колдун тактарын алганга милдетиңиз кирет.
Ооба, кирет.
Сиз алдыңыз беле?
Жок, алган эмесмин.
Эмне үчүн?
Упаковать этип эле койдук, болду.
Милдетиңизди аткарбай атпайсызбы? Эмне үчүн алган жоксуз?
Мурлайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштаган. Ушу кезге чейин бир нече отурум болуп чакырылган 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүттү. Мындан улам Турдалы Кожоналиевдин адвокаттары кылмышка шектүүлөргө суроо берүүнү өтүнүштү. Ал эми айыпталуучу Марс Бөдөшевдин жактоочусу Абдрахман Жуматаев иш боюнча кошумча күбөлөрдү чакырууну суранды. Ал буга чейинки күбөлөр көрсөтмөлөрүнөн адашып жатканын билдирип, кошумча күбө катары Бөдөшевду караган дарыгерди жана иштиликтеген тергөөчүлөрдү чакырууну айтты.
Эми процессуалдык норма боюнча эгерде негизги күбөлөр келбей калса, ошол эмне үчүн келбей жатат? Ошол чакырылдыбы, аныкталып алдыбы чакырылды? Эмне үчүн келбей жатат? Ошолорду да аныктап прокурорлор көрсөтпөйбү? Булар моундай себептер менен келе албайт.
Сот жактоочулардын суранычын жарым жартылай канааттандырып, бул жолу айыпталуучуларды суракка алууга уруксат берди. Марс Бөдөшевдин досу экинчи айыпталуучу Акмат Сейитов соттоо берген көргөзмөсүндө кызды алага чыкканын билбегенин жана окуя болгон учурда руль да болбогонун айтты.
Айылга кетмек болуп бычкак алып турдум, бир 10-15 мүнөттөй турдум ошол жерде. Анан бул келди. Келгенде эле келди, токтоду, анан барып турайын деп машинага бардым. Барсам азыр жолдон дагы бир киши түшөт деди. Мен аркасына отурдум, алдымнан бир киши түшөт азыр. Артында бирөө бар, кыз отуруп турам. Бул ким десем, туугандарыбыз деп койду. Ошо менен кеттик, сүйлөшүп эле кете бердик Сосновкага. Сосновкага барып эмеден өткөндөн кийин артыбыздан бир машина келип токтотту. Буну тиги машинага отур деди. Бирөөсү келип машинаны айдады, шыман болду, эмнеге барып деп. Коридордо экөөбүз турдук, автомат кармап бир бала турду, анан биз менен гаи менен дагы бир бала келген, ал да турду. Анан мен өтүнүч кылдым, эшикке чыгып сигарет тартып алсам болобу деп орозду болчу. Андан кийин эле ызычуу болду, ызычуу болчу эле эшикке чуркашып калыптыр.
Кыскача айтканда сен Марсбек менен сүйлөшүп алып, Бурлайга чогуу барып, Бурлайды чогуу салып, урулда сен болгон болуп атасың. Айдап чыккансың, Карабалтага чейин барганысың болуп атат. Бул жерде көрсөтмөң боюнча.
Башка комнатага киргизип улам чапкылап, машинаны айдадым да айтты деп, мен айтпайм дедим. Анан ошо көрсөтмөгө мен неметем кол коюп бергам деп, мен андайга немете албайм. Мен мейли азыр коюп берем дедим, бирок сотто мен буну жактабайм дедим.
Бычакты нас тизине салып кетти деген ой болуп, ошондой пикир болуп айтылып, элге жарыя болуп атат. Сен айтчы, кандайча ушуна бул жерден уктуң 25-30 сантиметрлик узун бычак экен. Эгерде наскизине көзө тиги марс салып алса, ошо наскизине салып, машинага отуруп, РОВДОго чейин барып кирип кеткенге болобу? Сенин оюң кандай? Сен көрдүңбү ошо наскизинде жүргөн бутактардан байкалдыбы же?
Наскизинен көргөн жокмун мен ар жерден.
Ал эми Марс Бөдөшев өзү даяр эмес экенин кийин сурак бере турган айтты. Сот отурумунан кийин Бурлай Турдалы кызынын жана анын өлүмү боюнча айыпталып жаткан Марс Бөдөшевдин ата-энелери айтышып урушуп кетишти. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27-майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алага чыгып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшевке кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен иш козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевдин досу Акмат Сейитов да кармалган. Окуя боюнча 13 милиция кызматкери иштен бошотулган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад шаарындагы номер 21-чи бакчадагы тарбиячынын балдарга кол көтөрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Буга чейин балдарды башка көзгө койгулаганы тартылган видео соц тармактарга тараган болчу. Бул маселе Жогорку Кеңештин трибунасынан да көтөрүлүп, балдар бакчаларына камера орнотуу талабы коюлду. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон угалы.
Бала бакчада белгисиз аял балдарды кагып силкип, чапкылап атканы тартылган видео интернетке 2-3 күн мурда тараган. Окуя Жалал Абад шаарындагы бакчалардын биринде 15 ноябрда тартылган. Бул окуяга байланыштуу ата-эненин арызынын негизинде Жалал Абад шаардык милициясы факт боюнча жана тарбиячыга карата кылмыш ишин козгоп териштирип жатат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдубеков билдирди.
Жалал Абад шаарындагы номер 21 балдар бакчасынын тарбиячысы уруп койгондугу боюнча салттык иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Арыз тенеге жол келтирүү фактысы болуп катталып, балдар бакчасынын тарбиячысы 29 жаштагы айым кармалып, азыркы учурда бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 161 статьясынын негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүлүп жатат.
Видеодо тарбиячы чапкылап опузулап жаткан наристе Дилфуза Ташматованын кызы. Ташматова балдарга мындай орой мамиле мурунтан жасалып келген дейт.
Апрелде бердим эле, апрелдин где-то 15-лерине барып, кызым колун сындырып алыптыр. Келсем, эч нерсе эмеси жок, отурушат, баарды карап, кол ишип кеткен баланын. Алып келдим да, ий менин кызым шок, майлеми дедим. Эч нерсе дебедим, эч кимге айтканым жок. Кайра 2 күндөн кийин келип кызым алып кеткени келсем, кызымдын оозу мурду кан. Эмне болду дагы? Ошондо муну заборлорду жаңы куруп аттыр. Ушул забордон кызың жыгылды деди. Ал балада мине айып, эртең менин кызым ошол кыз 3 жашар, эй, сүйлөбөй калса эмне болот? Психический удар болуп, ошол кыз өмүр бою сүйлөбөй калса ким жооп берет? Булар жисинде жооп бербейт. Ал кызга все равно. Ошентип төрөп, бала чоңойтуп алсын. Анан кийин урсун балдарды. Акысы жок балдарды урушка.
Бала бакчадагы окуядан кийин Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгы видеодо түшкөн жана аны тартып алган эки кызматкерди иштен алды жана бакча башчысын тергөө бүткөнгө чейин деп иштен убактылуу четтетти. Бул тууралуу башкармалыктын башчысы Рысбек Калчаев.
Тарбиячыбызды жумуштан биз кетирдик. Бир ал тарбиячыбыз ушул жерде иштеген Нянка эжекеси дагы экөө бүгүнкү күнү жумуштан бошотулду. Ошондуктан мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча атайын чогуу иштөрдү өткөрүп, ар бакчанын жетекчисине милдеттенмелерди да бердик.
Балдарга кол көтөрдү деп айтылып жаткан 29 жаштагы тарбиячы номер 21 бала бакчада акыркы 5 жылдан бери иштейт. Өзү жана тарапкерлери менен байланышууга жана пикир алууга мүмкүнчүлүк жаралган жок. Анын атынан айрым маалымат булактарына таратылган маалыматтарда видеотасма монтаждалды деп билдиргени айтылууда. Бала бакчадагы бул жагдай жогорку кеңештин жыйынында Төрөбай Зулпукаров тарабынан көтөрүлүп, жалпы мектепке чейинки билим берүү мекемелерин текшерип чыгуу талабы айтылды.
Тарбиячылардын балдарга болгон мамилеси өтө орой, кыйкырык менен шундай болуп атат да. Ошондуктан биз бул тармакка шундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөндөн кийин сөзсүз көзөмөлдөгү унутпашыбыз керек да. Сиз протоколдук тапшырма берсеңиз, райондор, районолор, гаронолор, жеке менчик, жалпы мамлекеттик балдар бакчасынын бүгүнкү абалын текшерип чыкса, анан кийин колдон келе турган болсо, ошол балдар бакчасына камераларды коюш керек сөзсүз. Өтө орой болуп калыптыр, мындай жүрөгүң ыйлай турган бир көрүнүштү чыгарыптыр да.
Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары калаадагы бардык бала бакчалардын жетекчилеринин катышуусунда 22 ноябрда бул маселени талкууга алышты. Жыйынтыгында келерки жылдын бюджетине бала бакчаларга видео камераларды орнотуу планын киргизүү сунушталып, сметалык бааларын иштеп чыгуу шаардык билим берүү бөлүмүнө тапшырылды. Учурда Жалал Абад шаарындагы 22 мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн биринде да видео камералар жок. Анда 4,5 миңден ашык наристе тарбияланат. Мындан сырткары 7 жеке менчик типтеги бала бакчада иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы эме болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Пакистанда 3 жан кечти, Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан ондогон кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Түркиядагы бизнесин сатууга байланыштуу жагдайларды териштирүүнү Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматына тапшырды. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматы шаарында жыйынга чогулушту. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстанга барышы мүмкүн. Бул тууралуу президент 22 ноябрда билдирди. Тажикстанда юстиция министринин орун басары жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчысы Изатулла Шарифзода кызматынан кетти. Жакында Хаджент түрмөсүндө тополоң болгон эле. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Токтуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. 22 ноябрда Украина парламенти Конституцияга алымча кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык НАТО жана Евробиримдикке мүчөлүк стратегиялык багыт катары баш мыйзамда бекитилмекчи. Мыйзам долбоору колго салган ардын алдында президент Петро Порошенко Верховная Радада сөз сүйлөп, депутаттарды демилгени колдоого чакырды. Каршы болгондор Орусиянын кызыкчылыгында иш алып барышат, деди президент.
Фиксуючи в Конституции обовязковість курсу на вступ до НАТО.
НАТО жана Еврошаркетке умтулууну конституцияга киргизүү менен Москвага биздин жолдорубуз түбөлүкү бөлүнүп жатат деген ишара кылып жатабыз. Орусия агрессор өлкө катары биздин НАТО же Евробиримдикке кошулуубузга вето кое албайт.
И не матиме вето на наш вступ ани до НАТО, ани до Европейского Союза.
Москва менен Киевтин мамилелери Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алып, кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштаган 2014 жылдын жазынан бери начарлаган. Парламенттин 311 депутаты президент сунуш кылган долбоорду биринчи окууда колдошту. Эмки кароо февральдагы сессияга белгиленди. Добуш берүү Украина Евромайдандын башталышынын 5 жылдыгын белгилегенден көп өтпөй болду. 2013 жылкы нааразылык чыгууларынан кийин Киев батыш менен интеграцияга багыт алган. Ошол эле 22 ноябрда Конституциялык сот Украинанын НАТО жана Еврошаркетке курсун баш мыйзамда бекитүү демилгесин жактырган. Муну менен документтин Верховная Радада колго салынышына жол ачылды. 20 сентябрда парламент Конституциялык сотко президенттин тиешелүү сунушун жолдого. Үстүздүгү айдын башында соттун чоң палатасы кайрылууну карай баштаган. Анын алдында Порошенко Верховная Раданы мыйзам долбоорун кароону тездетүүгө үндөгөн. Киев менен НАТО 92 жылы расмий байланыш түзүшкөн. Ошондо Украина Евроатлантикалык өнөктөштүк кеңешине кошулган. 94 жылы болсо Украина КМШ өлкөлөрүнүн биринчи болуп тынчтык үчүн өнөктөштүк программасына камтылган жана Түндүк альянстын Балкандагы операциясын колдогон. Косоводогу кризис курчуп турган кезде 99 жылдын 12 июнунда Украина Приштинага бараткан орусиялык учактар үчүн өз ава мейкиндигин бир нече саатка жаап коюп, Москванын катуу нааразылыгын жараткан эле. 2004 жылдын апрелинде Верховная Рада НАТОнун күчтөрү Украина аймагына эркин кире алышат деген мыйзамды кабыл алган. 2010 жылы бийликке Виктор Янукович келгенден кийин НАТОго кирүү маселеси козголбой калган. Бирок 2013 жылга чейин блоктун өнөктөш мамлекеттеринин ичинен жалгыз Украина бардык операцияларына катышып келди. Порошенконун тушунда кабыл алынган жаңы аскердик доктринага ылайык, Украина НАТО менен кызматташтыкты тереңдетүүнү артыкчылыктуу деп эсептейт жана 2020 жылга карай өз армиясын альянска мүчө мамлекеттердин күчтөрүнө толук дал келтирүүнү көздөйт. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылсак, Жогорку кеңештин жыйынынын кеч башталышы депутаттардын ишке мамилесине байланышкан маселени көтөрдү. Парламенттин түштөн кийинки отуруму бейшимби күнү кворумдун жоктугуна байланыштуу 40 минутага кеч башталды. Байкоочулар муну саясатчылардын жүрүм турумуна, мамлекеттик ишке мамилесине кедергесин тийгизип келаткан кадыресе көрүнүштөрүнүн бири катары баалашат. Темага кабарчыбыз Бакыт Торогелди уулу токтолот.
Танаписттен кийин Жогорку кеңештин жыйындар залында онго жетпеген депутат жана өкмөттүн күн тартибине киргизилген маселелер боюнча чакырылган өкүлдөр гана отурушту. Алардын катарында социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев, финанс министринин орун басары Улукбек Кармышаков, эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов бар. Жыйынды башкарып жаткан вице-спикер Асел Кодуранова кворумдун жоктугуна байланыштуу 15 минутага танапис жарыялоого аргасыз болду. Жагдайды залга кийинчерээк келген депутаттардын бири Эмил Токтошов мындайча түшүндүрдү.
Кворум болбой 15 мүнөткө жылдырышты. Бизде бир депутаттын апасы өтүп кетип, Куран окутуп бирди. Бар ошо ачып кетишти. Аз келишти.
Депутат Сайдулла Нышанов кесиптештеринин Куранды окутканга кеткенин билген эмеспи, Айтор Азаттыктын кабарчысына умуролоп алды.
Сен тергөөчүсүңбү? Кечигип калды айтыкта. Биз жогорку кеңештин зданиясында турабыз, кечиккен жокпуз. Башка маселелер бар. Андай ба тергөөчүлүк саясат токтоткула. Эгер суроо берсеңер журналист катар. А так андай мындай чеги болуш керек да. Бирөөндө жолугушуу болуп калды, бирөө башка маселе менен кармалып калды. Бирок зданиянын ичинде да бул биздин рабочий местабыз.
Мисалы, сиз кандай жумуш менен каралып калдыңыз?
Мага эки посетитель келди.
Кыргызстан фракциясынын лидери Алмаз Батырбеков депутаттардын Куран окутууга башка иштерге байланыштуу кечиккенин мойнун алды.
Корум болбой алганы, конечно, кичине туура эмесирээк нерсе. Бирок мен билишимче бүгүн бир коллегабыздын апасы өтүп кетти эле. Анан Куран окутканга зыядатка барышып, бул негизи коллегалар, депутаттар сүйлөшкөндө эң чукул жерден Куран окутканга түшкө пландаштырсаңар, эгер ошонткиле деп мындай сунуш болгон, силине чукулку эле Фрунзе кафесинен окутту эле, бирок кандайдыр бир себептен кичине задержка болуп калды. Менин оюмча ошо депутаттар ошондон кечигип калышты окшойт да. Ошо кичине туура эмесирээк, уятыраак нерсе болуп калды окшойт. Өкмөттүн мүчөлөрү, конечно, неприятныйраак ситуация десек болот да.
Эл өкүлдөрү жалпы жыйындарга, комитеттин отурумдарына катышпай корум болбой калган учурлар маал маал менен катталып турат. Мамлекеттик түзүлүш маселелери боюнча эксперт Шерадил Бактыгулов депутаттар Куран окутуу, той топурларга баруу сынды жеке катыштарын коомдун кызыкчылыгынан жогору коюп жатканын сынгалды. Мурдагы вице премьер-министр Абдрахман Маматалиев болсо, эл өкүлдөрдүн өкмөткө койгон талаптары менен өзүлөрүнүн аткаруу билигине кылган мамилесин салыштырды.
Эгерде министр келбей калса, орун басар келип калса, же болбосо вице-премьер келбей министр келип калса, депутаттардын арасында таптакыр бир иштерде иштебей жүрүп эле кокустан келип калган жаш депутаттар бар. Туруп алып чаң тополоң кылып атышпа, эмнеге келбейт, эмнеге тигип атат, эмнеге мындай фийловый этап деп турупчу. Фий деген эки тараптан болуш керек да.
22 ноябрда күн тартибине жалпы 8 маселе кирген. Алардын 5 каралып, коопсуз шаар долбоору сындуу маанилүү маселелерди талкуулоо жумуш убактысы бүтүп калганына байланыштуу кийинки жумага калтырылды. Талкууланып бүткөн долбоорлор боюнча добуш берүүдө да депутаттар бул күнү келбей алган кесиптештери үчүн чуркап добуш берип жүргөн учурлар көңүлдү бурду. Эл өкүлү Исхак Масалиев мындай көрүнүштү жаңы жобо иштеп чыкмайынча чечүү кыйын деп эсептейт.
Бир эки жолу бар, мисалы үчүн эгерде биз жанагы каттоону бармак менен өткөрө турган болсок, ошондо депутаттар каттоого жок дегенде келмек. Же экинчи багытта биз анда көпчүлүк жумушту фракцияга жөнөтүп, эгер фракция бир чечим келсе, анда консолидированный добуш берүү деп эсептейт да. Ошондо фракциянын өкүлү чыгып атат, ушул маселени биз талкууладык, ушул маселе боюнча биздин фракция толугу менен же макул же каршы деп атканда, анда залда отуруштун кажети жок да.
Регламент боюнча 120 депутаттын 61 жыйынга катышса кворум бар деп эсептелет. Жогорку кеңештин 6 чакырылышы 2015 жылы ишин баштаган. Парламентте жалпы 120 депутат, 6 фракция, 9 комитет бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Азаттык радиосунан ушуну менен жума күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, ошондой эле эже сиңдилер долбоорунун видеолорун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин жума күнкү программаларыбыз улантылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. We'll be right back.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда аскер кызматын өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү деп билдирди башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев. Ал Азаттык радиосуна кеңири интервью берди.
Тилек кылса ошол дедовщинаны көрүп калган солдат бүгүнкү күндө кээ бирлер контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлер офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлер прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына койташтын болгон нерсе ушундан келип чыккан да.
BBC басылмасы элди шыктадырган дүйнөнүн 100 аял заты деген тизмесине кыргызстандык студент программист Алина Анисимованы да киргизген. Алдыдагы программабыздан ушул жана башка темаларга токтолобуз. Турузун башында адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушубак, кечиңиз менен. Кыргызстанда прокурордун өлүмүнө шектүү кыйноо кабылганына даттанды. Баткенде облус прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кыйноого алынгандыгын айтып даттанды. Бул тууралуу азаттыкка кыйноо каршы улуттук борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов кабарлады.
Кыйноого кабылдым деп өзү айтып атат бизге, кагаз түрүндө да жазып берди. Прокурорлор жана милиция кызматкерлери кыйноого алышты деп атат. Кармагандан кийин жанакы Баткен областынын милиция башкармаларына апарып түнү менен сабашты деп атат. Согалар бар, эми аны тиешелүү органдар текшерет да эми кайдан болгон көгала, эмне көгала экен. Негизи тергөө изолятору мындай көгала менен албаш керек болчу.
Деди Сулайманов бүгүн азаттыкка. Баткенде облустун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун сөөгү 18 ноябрда тоо арасынан табылган. Маркум ал күнү саналаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү катары облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков 2 айга камалган. Учурда ал Оштогу ИВСде кармалууда. Калыковдун апасы Гүлбара Абдырашитова уулун күнөөлдөп эсептебей тургандыгын буга чейин азаттыкка билдирген. Иликтөө бүткөнчө облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүм башчы жана Баткен районунун прокурору иштен убактылуу четтетилген. Ооганстанда мечиттеги жардуурдан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Жарылуу бүгүн Ооганстан чыгышындагы Хос провинциясында аскерий базанын ичиндеги мечитте жума намаз учурунда болгон. Андан кеминде 26 кишинин өмүрү кыйылып, дагы 50 адам жаракат алды. Хос провинциясынын өкмөт өкүлү Абдел Ахмат Зия билдиргендей, курмандыктардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Жарылуу кандайча болгону, аны жан кеч жасаган жасабаган азырынча беймаалым. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Талибан кыймылы буга чейин диний жайларда кол салууларды айыптап келген. Ооганстандын Хос провинциясында Талибанга байланышы бар Хаккани кыймылы активдүү аракеттенет. Пакистанда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирер алдында өлтүрүлдү. Өлкөнүн түндүк батышындагы жардыруудан 10 кишинин өмүрү кыйылды. Пакистан өкмөтү Карачи шаарында болгон бүгүнкү окуяны Исламабад менен Бээжиндин стратегиялык кызматташтыгына каршы кутум деп атады. Кытай өкүлчүлүгүнүн кызматкерлеринин эч кимиси жабыр тарткан жок. Биздин күчтүмдөрүбүз абдан ыкчам келип, кол салгандарды нейтралдаштырды. Эгер алар ичкери кире алса, абдан чоң трагедия болмок. Андыктан биз бүгүн коопсуздук күчтөрүбүзгө дагы алкыш айтабыз, деди премьер министр Имран Хан Исламабаддан. Балычстандын Боштондук армиясы деген козгоңчул топ жоопкерчилик алган бүгүн кол салуу учурунда жергиликтүү полициянын 2 офицери жана виза алуу үчүн келген 2 адам дагы мерт болгон. Карачинин полиция башчысы Амир Шейктин билдиргенине караганда 3 жан кечти Кытайдын консулдугуна кирүүгө аракеттенген, бирок алар имаратка жеткирилбей эле атып өлтүрүлдү. Пакистан телеканалдары Карачинин катуу кайтарылган районунда жайгашкан консулдуктун имараты алдында анча күчтүү эмес жарылуу болгонун дагы кабарлашты. Бээжинден болсо Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг алардын консулдугуна жасалган кол салууну айыптады. Бул арада бүгүн Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын Ороксай аймагында эл катталгон базарда болгон жардыруудан кеминде 35 киши өлүп, 50 ашуун киши жаракат алды. Жардыруу үчүн азырынча эч бир топ жоопкер боло элек. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулду. Казакстанда кайрылмандар менен иштеген Ата жүрттүн ыктыяр жаштар уюму уюштурган бүгүнкү жыйынга Кыргызстандан дагы 10 чакты жаран барган.
Кыргыз жарандын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, Абилет Турдакулов кайра Кытайга барууга аргасыз болушкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы, өзүнү дагы азыркыга чейин коер эбестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Деди өзүн Кыргызстан жаранымын деген Муслихидин Салимов Кытайда камалган жакындарынын биринин тагдыры тууралуу Алматыдагы жыйынын катышуучулары менен коомчулукка кыргыз жана казак бийлик өкүлдөрүнө кайрылып Кытайда камакта отурган жакындарын бошотууга көмөктөшүүнү суранышты. Расмий маалымат караганда Кытайдын Синжан Уйгур автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз жашайт, ал эми казактар 1,400,000 ашуун. Казакстанга Кытайдан көчүп келгендер Синжанда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан Европа мамлекеттеринен жардам сураган акчаларды жыл башынан бери утур-утур өткөрүп келишет. Акыркы апталарда Кыргызстандагы Кытайдан көчүп келген кайрылмандар ал жакта калган жакындары камалган учурлар тууралуу айта башташты. Дүйнөлүк уйгурлар конгресс деген сүргүндөгү уюм Кытайдын расмий бийлиги тарбия лагерлери деп аткан жайларда 1,000,000-3,000,000 чейинки сандагы адам кармалып тургандыгын буга чейин билдирген. Быйыл сентябрда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Синжанда уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам Кытай бийлигинин аймакка алардын байкоштарын киргизүүгө үндөгөн болчу. Тажикстанда башкы түрмөчү алмаштырылды. Тажикстанда юстиция министринин орун басары жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчысы Изатулла Шарифзода кызматынан кетти. Президент Эмомали Рахмондун бүгүнкү жардыгында Шарифзода кызматтан пенсияга чыкканына байланыштуу бошотулгандыгы айтылган. Анын ордуна жаза аткаруу боюнча башкы башкармалыктын башчылыгына Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Мансур Джон Умаров дайындалды. Тажикстандын башкы түрмөчүсү Ходжент шаарындагы абакта болгон тополоңдон 2 аптадан кийин алмаштырылды. Бул арада окуя боюнча Таджикстандын бийлиги биринчи ирет үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин 22 ноябрда билдиргенине караганда тополоң учурунда 23 киши өлтүрүлгөн. Алардын 12 Сирия менен Иракта Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушканы үчүн соттолгондор, 3 башка экстремисттик топтордун мүчөлөрү, 6 оор кылмыштар үчүн болуп тургандар, 2 тополоң чыккан абактын күзөтчүлөрү. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы кабарлаганда өкмөттүк эмес булактар 8 ноябрга караган түнү болгон тополоңдон абакта отурган 50 кишинин өмүрү кыйылгандыгын айтышууда. Ходжент түрмөсүндөгү тополоң үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Карасууда менчик үйдөн күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Карасуу шаарына жергиликтүү тургун үйүнүн короосунда күйдүргү же Сибирь жарасынын калдыктары көмүлгөн жер бардыгы бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн рейд учурунда аныкталды. Ал рейдке Азаттын Оштогу кабарчысы Медер Незалиев дагы күбө болду.
В 47 году здесь было поле, оказывается.
1947 жылы бул жерде талаа болгон экен. Ошол убакта күйдүргүдөн өлгөн малды көмүшкөн экен. Кийин ал жерге үй тургузулган. Бизди жыл сайын текшерип турушат. Азырынча жакшы эле. Биз балдарыбыз менен ушул жерде жашайбыз. Бул жерден чыгарып жиберсе кайда барабыз деди үй ээси Лола Убайделаева кабарчыбызга. Карасуу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмдүн кызматкери Аким Расулов болсо, аталган жай тууралуу мекеменин кабары бар экендигин жана ал жер дайым көзөмөлдө турат деп ырастады. Күйдүргү илдети Кыргызстандын аймактарында мезгил мезгил менен азыр дагы катталып турат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому, ошондой эле башка материалдарыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда аскер кызматтын өтөгүсү келгендердин саны көбөйдү. Бул тууралуу башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев Азаттыктагы маегинде билдирди. Ал ошондой эле кыргыз армиясындагы жоокер өлүмү, кырсык, зордук зомбулукка байланышкан чуулгандуу фактылар, өзүнүн аты аталган чырлуу окуялар тууралуу суроолорго жооп берди. Дүйшөнбиев менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Сиз өткөн аптада эле Түркияга барып келдиңиз Анкарада. Ушул аскердик жардам боюнча сүйлөшүү болот деп маалымдады эле да. Анан ошол сапар тууралуучка айтып бересизби? Буга чейин ушул Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт дегендей маалыматта айтылды эле.
Түркия менен эки тараптуу белгилешкен жумуштар жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Ал жердеги генерал штабтын жетекчиси менен, улуттук коргоо министри менен, ошондой эле атайын оборонно промышленный комплекстин департаментинин жетекчиси менен жолуктум. Ал жерде дүйнөдө болуп аткан абал, кырдаал боюнча Афганистан, Сирияда болуп аткан окуялардан пикир алышып, ошол эле убакта Түркия тараптан биз жака биздин куралдуу күчтөрүнө жардам берүү боюнча дагы маселелер көтөрүлдү. Бул биздин куралдуу күчтөрүнүн аскерий институтунун имараттарын ошол комплексти толуу менен куруп берүү боюнча Түркия тараптан азыр каралып жатат. Түркия тарап билдирди, азыр өзүлөрү тарабында баягы мамлекеттин ички процедураларын жүргүзүп жатат тышкы иштер министрлиги. Ошол жумуштар бүткөндөн кийин анан официалдуу түрдө маалыматты берет. Ошондой эле Түркия тарабынан жылына 1 миллион долларын тегерегинде жардам каралган. Ошол 15-16 жылдардыкындагы биз ал элекпиз. Ошо 15-16 жылдар боюнча азыр атайын перечень түзүп, кандай материалдык техникалык каражат Кыргызстандын армиясына керек, биз даярдап бергенбиз. Ошон тегерегинде улуттук гвардиянын бир батальонун алар толугу менен ошол аскердик техника тиешелүү каражат менен камсыта берет.
Ушул жерден Орусия тууралуу да айта кетесизби? Буга чейин дагы бир эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргөн эле аскердик жардам боюнча, анан келе элек экен, ала элек дегендей сөздөр болду эле да, анан
Россия тарап менен биз тыгыз байланыштабыз. Биздин аскерлерибиз, биздин курсанттарыбыз, офицерлерибиз Россия Федерациясынын академияларында жогорку аскер окуу жайларында окушат. Ошол жактан билим алып, ал жактан келип биздин армиябызда кызмат өтөп жатышат, бүгүнкү күндө да окуп жатышат. Тыгыз байланышта жумушту алып барып, ошол эле убакта материал техникалык жактан, атайын военно технический жактан дагы кызматташтыгыбыз бар. Ошонун тегерегинде бир топ жардамдар берилип жатат.
Ошол убакта алган техниканын баары эле келди
беби? Ошол келишимде сүйлөшүлгөн техникалар акырын этап-этап менен келип атат. Мына акыркыларын айтып кетсек, бронетехникалар келген. Буга чейин былтыр 2 АН-26 үлгүсүндөгү военно транспорт самолет келди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндөгү ошо Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды толугу менен аткарып жатат. Дагы келишимдер бар. Андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү кантта ошо Россия Федерациясынын коргоо министрлигинин бул жерде аскерлери бар. Караколдо, Чалдаварда. Булардын баардыгы ошо келишим негизинде баардыгы ошол терроризмге каршы ошол борбордук Азиядагы коопсуздукту, аскердик коопсуздукту камсыздоого багытталган. Анан бирдикте Россия Федерациясы менен да өзүбүздүн пландарыбыз бар. Ошол пландар президенттер тарабынан бекитилген. Ошонун планы негизинде эки тараптуу дагы машыгууларды көп-көп иш аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Чоң жетишкендиктер бар.
Машыгуу демекчи, жакында эле ушул Сколде өткөн машыгуу бир топ талкууларды жаратты, жана торпедан сыналышы боюнча ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби эмне?
Сколдогу торпеданы испытать этип текшерип башка эмне болот дегенде, эми көпчүлүгү кичине туура эмес түшүнүп алат. Ал жерден андай торпеданы караколдон атып балык жака чейин чыкпайт, ал ошол жерде өзүнүн атайын мындай көлдө ылайыкташтырылган бир жери бар. Ошол жерде эле ошонун бир детальдарын эле текшерет. Ошол биздин Сколдун суусу, турган жери баардыгы ошол шарттарга туура экен, ошол текшерилген, бул жерде өтө ыңгайлуу экен. Ошондуктан бул караколдодогу база турат.
Эми ошол кыргыз армиясындагы проблемалар тууралуу сүйлөшсөк кеңири. Буга чейин бир катар чуулганды окуялар катталды. Кыргыз армиясында ошол жоокерлердин өлүмү менен коштолгон зордук зомбулук, анан башкы штаб ар дайым эле ушул өздөрү күнөөлүү дегендей комментарий берилет да. Мисалы жоокер ток корунуп эки угулунан ажырап калса дагы өзү күнөөлүү, зордук зомбулукка кабылган айтып чыкса дагы өзү күнөөлүү деп, анан ушул боюнча түшүндүрмө бере кетесизби?
Ар бир мындай тез окуя боюнча кандайдыр бир окуя боло турган болсо, биз иликтөө тиешелүү жүргүзүп ошол кандай окуя болду ошого карата командир часть өзү иликтөө жүргүзүшү мүмкүн. Командачылыктар эгерде мындай чоң аябай тез окуялар боло турган болсо, кудай сактасын, генерал штабтан барып иликтөө жүргүзүлөт. Ар бир акыркы резонанстуу бир үч окуяны айтып кетсем, тез окуяны бул Кой Ташта болгон. Солдат срочниктерди ошол жердеги офицер, бир прапорщик, бир сержант уруп сабап мындай туура эмес жолдорго баргандыгы белгилүү болуп, ал боюнча иликтөө иштери жүрдү. Маалыматтар дагы массалык маалымат каражаттарга чыкты. Бүгүнкү күндө бул иш сотко өттү. Берки 3 аскер кызматкери, ошол офицер, прапорщик, сержант бүгүнкү күндө Гаутфактада отурат, Бишкек гарнизонундагы. Буга карата тиешелүү чаралар ошо соттун чечиминен кийин сөзсүз түрдө көрүлөт. Кийинкиси Малисудагы солдат ток корулуп, бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскердик прокуратура өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча дагы толугу менен тиешелүү чечимдер кабылганы сөзсүз түрдө маалыматтарды беребиз. Бул жерде мен айткым келет, бир гана ушу солдаттардын айынан болуп атат деген бул туура эмес. Бул жерде терең карашыбыз керек да. Мына Кой Таш боюнча алып кетсем, бизде бүгүн мен толугу менен айта алам, дедовщинаны солдат срочниктердин ортосунда биз токтоттук. Аскерлер, ошо солдат срочниктер бир подразделениеде, бир бөлүкчөдө бир эле призыв кызмат кылат да. Бул кээ бирлери жакшы түшүнбөй, бул боюнча кичине туура эмес түшүнүктөр да бар. алар бири бирине үйрөтөт деп. Андай бизде бүгүнкү күндө салда сүрөчүктөр булар стрелоктор эле да. Бардык специалисттердин бардыгы контрактниктер, офицерлер, прапорщиктер. Ошо прапорщиктер анын командир отделениялар дагы бизде контрактниктер. Алар өзлөрү үйрөтүп алат. Ошондуктан баягы бир призы кылып коюп, эки приз, ошол эки призды экөөнү башка-башка кылып коюп, ортосундагы дедовщинаны токтоттук. Мурунку тилекке каршы ошол дедовщинаны көрүп калган солдаттар бүгүнкү күндө кээ бирлери контрактник болуп иштеп жүрөт, кээ бирлери офицер болуп кызмат кылып жүрөт, кээ бирлери прапорщиктер да бар. Вот ошолор мына койташтын болгон нерсе ушундан келип чыккан да. Кээ бир жерде ушундай бар. Бунун толугу менен токтотуш үчүн дагы убакыт керек бардык, бирок ошого карабастан тиешелүү комплекстүү ар тараптуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ал эми Малюсуда болгон боюнча ал жерде сөзсүз түрдө биринчиден аскер бөлүмүнүн командиринин күнөөсү бар. Эмне дегенде командир часть толугу менен ошол аскер бөлүктө болуп аткан кызмат боюнча, ошол деле жумуш боюнча өзүнүн тиешелүү уставтын негизинде гана жумушту, өзүнүн кызматын жүргүзөт да. Ал жерде ошол территориясын обход кылып карап, анан кийин
коопсуздук
чараларын да көрүш керек да.
Жакында эле сиздин атыңыз аталган Чүй боюнча дагы пикириңизди биле кетсек, Ош шаарында 36-806 аскер бөлүгүндөгү сиздин атыңыз аталган Чүй. Ал жерде ошо кыска мөөнөттө кызмат өтөгөн адам сиздин тууганыңыз экенин айтып, анан аны тартипке чакырган офицерлер өздөрүн да кодулангандын айтып чыгышты да. Анан ушул окуя боюнча өзүңүздүн оозуңуздан уксак, ал кишини тааныйсызбы? Балким тууганыңыз болсо, өкүл балаңыз же кудаңыз болуп жүрбөсүн?
Ал жигит менин тууганым эмес, ал жигитти чындыгында мен тааныбайм, өкүл балам дагы эмес. Айтып коеюн, менен чек ара кызматынын жетекчиси болуп жүргөндө айткан, менин бир да өкүл балам жок, кудабыз дагы эмес. Анан ошондой ушул болбогон жерге менин атымды кошуп алышып, атайын ушундай маалыматтарды чыгарышты да. Анан ал бул жерде мындай да, аскерде армияда аскердик тартип, эгерде ошол жерде ошол бир аскер кызматкери бир айлык кызматка келген зборго туура эмес өзүн алып жүрүп атса, эч кимди укпай жыятып алса, башка кылса, ошол жердеги командир доклад кылыш керек. Анан андай нерсени допускать этпеш керек эч качан. Кайсыл жака биз аскерлерди дайындабайлык, өзгөчө офицерлер. Офицерлер аскер кызматкери негизи. Кайсыл жака дайындаса, ошол жерде биз ант бергенде кызмат кылабыз. Өмүрүбүздү да аябай кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн кызмат кылабыз деп ант бергенбиз. Антын аткарыш керек. Офицерде честь, достоинство деген болот. Мисалы үчүн ошол арыз менен кайрылып прокуратурадан тиешелүү иштер жүрүп жатат. Анан ошого карабастан ар жака жүгүрүп, ар түрдүү жалган жалаан ар жака айтып, ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарды да. Азыр бүгүнкү күндө бул факт боюнча аскер прокуратурасы иш козгогон, тергөө иштери жүрүп жатат.
Башкы штаб мындан 4 жыл мурун түзүлгөндө эле бул структура керекпи, керек эмеспи деген талкуу башталган. Азыркыга чейин эле мындай дооматтарсын пикирлер токтой элек, ушул башкы штаб керек беле, коргоо министрлигин кайра түзүү зарылбы деп. Анан башкы штаб болуп түзүлүп, куралдуу күчтөр бир колго берилгенден бери эмне өзгөрдү? Мисалы үчүн, балким коомчулук байкабай жаткан, анткени дагы эле сынын дооматтар азая элек.
Бул генерал штабты Алымкожоев же Дүйшөнбеев түзүп алган жок да. Бул ошол баардык шарттарга каралып, анан бүгүнкү күндө ушундай керек экен, генерал штаб турат. Биз ошол түзгөндөн ошол генерал штабты, ошол центральный орган военного управления, ушул системаны биз иштетишибиз керек. Биз эл үчүн кызмат өтөшүбүз керек да. Анан бүгүнкү күндө ошол коюлган тапшырмаларды так аткарып жумушту алып барып атабыз. Күчтүн баардыгы бир жерге бирикип калды да, бир жерден башкарылат. Мисалы үчүн ачыгын айтып коеюн, мурун министр обороны өзүнчө, улуттук гвардия өзүнчө, чек ара кызмат өзүнчө, бири бирин укпайт. Мен чек ара кызматтын өзүм 3 жыл жетекчиси болдум. Бир самолет, бир бронетехниканы коргоо министринен сурап алыш, бул невозможный нерсе эле да, эч аткарылбай турган нерсе эле да. Эгер бөлүп берсе дагы, анан кийин жылдап бири бирине кагаз жазышып, авиакирасыны качан кайтарасың, жакчасын качан кайтарасың деп ушундай нерселер болчу эле. Анан кийин 99 жылдаркы окуялар, 2005 жылдаркы окуялар, кийинки дагы ушундай чек арада болгон окуяларга караганда ошол бир жерден башкарылып, бир тапшырма, бир түшүнүк болсо ошондой чоң жетишкендиктер болот да.
Демек буга чейин парламент айтылган тең ата болбой калат экен
ал деген сөз. Андай эмес. Ага, мен өзүм барып келип атпайм, мына 2.5 жылдан өттү, мен ушул кызмат орундамын. Канча жолугушууларда канча заседанияларда бир да маселе жок.
Негизи ушул кыргыз армиясы дегенде дагы бир маселени айтышат, бул моноулуттуу армия болуп калганын. Андан сырткары ушул жалаң эле айылда колунда жок бейбечаранын балдары эле барып атат деп, жанан кырдаалдоондун кандай жолдорун көрүп атасыз?
Бул боюнча мындай, бүгүнкү күндө армиялардын дегендердин саны көбөйдү. Наоборот, мурун армиядан качса, бүгүн армияга барам деп ынтылып звоноктор болуп атат да. Кээде кайрылуулар болуп атат. Аскердик кафедраларды толугу менен жойгонбуз. Ошону жойгондон кийин бир гана медакадемия калды, өзүнүн спецификасы бар. Жойгондон кийин армияга ким жогорку билим менен келсе, бир жыл кызмат өтөгөндөн кийин текшерүү, экзамен, башка нэмелер болот, бир ай офицерлик сбор болот. Ошондон өтсө, тапшырса, лейтенант деген наам алып туруп запаска кетет да. Анан керектүү убакта биз чакырып алабыз. Ага мүмкүнчүлүк дагы бар. Бардык куралдуу күчтөрүнө, ГКНБ, МВД да башка структураларга, прокуратурага кирген мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан кайра бизге ошол окуган, жогорку билим менен балдар 30% чейин бизге кызматка келип баштады. Баягы түшүнүгү бар, билими бар. Ошолор дагы баягы 10 классты 9 бүткөгөн балдарды өзү менен бирге сүйрөп жүрүп, айтып берип деп өзү менен тартып атат. Бул чоң жетишкендиктер. Анан бир гана кыргыз улутунда эмес, бизде маалыматтар бар, статистика бар. Ошол башка улуттан дагы ким кааласа, алар да келип атат армияга. Бул элдин болгон кыргыз армиясында мамилеси, элдин колдоосу. Бул армия эл да. Армия эл. Өзүнчө армияны коомдон биз сырткары өзүнчө мондай коюп туруп, эч качан карабашыбыз керек. Биз өзүбүзчө мондай боло албайбыз дагы эч качан.
Рахмат маегиңизге.
Рахмат.
Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүшөнбеев менен Элеонора Бейшенби кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Азыр болсо кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Баткенде облус прокурору Анарбай Имама Жакыповдун өлүмү үчүн шектүү катары кармалган Мелис Калыков кыйноого алынганын айтып даттанды. Ооганстанда мечиттеги жардыруудан 26 кишинин өмүрү кыйылды. Кытайда жакындары камалган кыргыз казак жарандары Алматыда жыйынга чогулушту. Кара сууда менчик үйдөн күйдүргүнүн калдыктары көмүлгөн жер табылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири тааныштырыңыздар, уктуруубузду улантабыз. 2013 жылы Баткендин Чарбак айыл тургундары Өзбекстандын Хушар айылы жашоочуларынын жаңжалынан кийин Чарбак Согмент газ айылдары Сок анклавы аркылуу каттам токтотулган. Айгүл Таш Согмент айланма жолу менен каттам берилип, ошондон бери ашуу аркылуу жүрүшөт. 11 айылдын жашоочуларын Өзбекстандан көз карандысыз каттамы болот делген жолдун курулушу аягына чыкпай калып кечиресиздер, чыкпай калышы кыш алды менен электриктерди дагы түшөлтө баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Согментке барып келген.
Согмент, Чарбак, газ айылдары толугу менен мындан тышкары дагы 8 айыл Өзбекстандын Сок анклавында каттам катаалдап текшерүү күчөй калганда же кеч киргендеги чектөө башталганда рай борборго Айгүл Таш Согмент айланма жолу менен жүрүп турат. Бирок бул жолдон пайдалангандар ушул 30 чакырым жолдун курулушун бүтүрөт деген үмүттө. Ар шайлоо сайын бүтпөй калган жолдун аягына чыгарам деген убадаларга ишенип добуш беребиз. Бирок ошондон кийин эч ким кабар албайт дешет. Кыш келгени түйшүк арбыды дейт Согмент айылынын тургуну Өлмас Улукбеков.
Өзүңөр көрүп келипсиңер, жол абдан начар да же да. Иде начар муну кылган. Повороттору кара мисалы үчүн. Мына биздин жолдо бир грамм бир кырып койгондон бери киреде жүрбөйт. Качан болсо баткак мына көчөбүз. Улайды кара былжылдап турат. Жыйда бизде вообще бизди карабайт вообще эле караган жок. Бул жолду кылып берем деп деп президенттерди шайлайбыз, өздөрү менен өздөрү оора эле. Ким Өзбекстанга каттагысы келип атат? Эч ким каттагысы келбейт. Мына жолубуз жакшы болсо. Мына дованыбыздын акыбалын карагын. Кечеден бери кар жаа деди. Түнү менен балдар ошол жерде калды. Машиналар чыгарган жок мына дованан бери карап.
Жолду отурумдук сүрдүрүп туруу да казынанын эсебинен жүрбөйт экен. Жол курулушу бүтпөгөндүктөн эч бир мамлекеттик мекеменин эсебине да алынбай элек. Жаз алдынан бир кышында отурумдук тегиздеп туруу үчүн чыгым да айылдыктардын капчыгына келип такалат. Тиешелүү кызматтардан ары бери чуркап техникасын алышканы менен күйүүчү майына элден каражат топтоо адатка айланган. Тирликтен ашырып күйүүчү майга каражат берип турабыз дейт Сабыр Амирбеков.
Грейдер келет, 10 метр жерди сүрсө 50 метр таштап кетет. Кышында биз 100 сомдон акча жийбиребиз, айыл башчыга жийбиребиз. Былтыр жийбердик, алдыңкы жыл жийбердик. Ошол өкмөткө айтабыз, бир жолду сүрдүрүш үчүн өкмөтүбүз өзү районго барыш керек экен. районго барышып тийиштүү адамдарга айса, алар анан деого айтат экен. Дево анан салярка жок дейт экен. Анан салярка акча бериш керек экен. Ошентип жолубуз кышында кыйналабыз. Эгер депутат келет же өкмөт келет десе жол сүрүлөт. Таптаза бол, бирок бир жума алдын сүрүлүп жакшы болот.
Элдин бул көйгөйү аймактарды өнүктүрүү жылында да чечилбестиги ачык болуп калды. Анткени мамлекеттин казнасында жолго деп бөлүнүүчү 237 миллион сом тартыш болуп, толук каралган эмес. Иштин канча пайызы бүттү, дагы канча иштеш керек деген маалыматтар да так эмес. Каражат толук келбеди деп 2-3 жылдан бери иш токтоп турат. Жергиликтүү казнанын алы келбегендиктен тийиштүү бийликтерге кайрылып, каражат жок деген жооп алдык. Иш токтоп турат дейт айыл аймак башчысы Аширали Эркебаев.
Бул Айгүлташ Сомент таян жолу жогору жактарда кайрылдык, Минтранска да кат түзүндө кайрылдык. Буюрса 22 жылга планга кирип калат деген үмүттөбүз. Жогору жактарга кайрылып атабыз. Ушул маселе мамлекет бюджетин тартыштыгынан деп жооп келип атты бизге. Буюрса кирип калар.
Айгүлташ Согмент таян жолунун курулушу 2012 жылы башталып, 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлмөк. 30 чакырымдан ашуун көз карандысыз жол үчүн 237 миллион сом каралып, ушул кезге чейин бул каражаттын 50% жетпеген бөлүгү гана каржыланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жакында Британиянын BBC басылмасы 2 кечирестер, элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аял заты деген тизмесине кыргызстандык студент-программист Алина Анисимованы да киргизген. Алина Бишкекте 10 чакты кыз менен чогуу спутник жасап, аны космоско учурууга бел байлаган. 6 жашынан бери компьютерде иштеп, келечекте инженер-программист болгусу келген Алина Анисимова тууралуу Сабыр Абдумамунов айтып берет.
Бул менин иш ордум. Бул Евелина. Алдагы спутник куруу менен алектенет.
Бишкектик 19 жаштагы Алина Анисимова Клоп Кейжи медиа ишканасында спутник курган кыздар тобун жетектейт.
Спутник. Көпчүлүк адамдар угаары менен дароо эмне спутник деп таң калышат.
Летать будет.
Ооба, бул кыргызстандык кыздар чыныгы космоско уча турган спутник курууга бел байлашкан.
У нас есть наши фанаты.
Учурда биздин фанаттарыбыз да бар. Ар кандай уюмдардан, анын ичинен NASA'дан кызыккан адамдар да бар. Алар аябай кызыгуу менен байкап турушат. Бизди колдошот. Бул жумуш аябай татаал экенин түшүнүшөт. Азыр 10 адам иштеп жатабыз. Ар кандай иштерге бөлүнүп иштейбиз. Мисалы, бир тобу учурда жерде жайгашкан антенна менен алектенип жатат. Бул антенна спутниктен маалыматтарды топтоп турат.
Алина программисттик кесипти аркалаган кыздар тууралуу коомдун пикирин өзгөртүүнү каалайт. Ал келечекте Кыргызстанда кесип тандоодо жыныстык жактан бөлүү стереотиптер жоголот деген үмүттө.
На самом деле, для меня не было чем-то необычным то, что я работаю программистом.
Программист кыздар мен үчүн таң калыштуу эмес. Бул нормалдуу эле нерсе. Мен эч качан өзүмдү өзгөчө кыз катары кабыл албайм. Мен келечекте, вау, сен кыз болуп туруп инженерлик техникалык кесипте экенсиң же сен эмнеге бокс менен алектенесиң деген түшүнүктөр жоголушун каалайм. Кесип тандоодо эч кандай бөлүнүү болбошу керек. Баланы тарбиялаганда анын өзүнүн кызыкчылыгын эске алуу керек.
Ребенка нужно учитывать его личное мнение.
Алина 6 жашынан бери компьютер менен иштеп келет. Мектепте окуганда кадимкидей программалоону үйрөнүп, кийинчерээк политехникалык коллежде билим алган. Дал ушул окуу жайда Алина алгач ирет жыныстык айырмачылыкка карап кесипке бөлүүгө туш болгон.
У меня был случай в колледже, в параллельной группе училась девочка, она была одна в группе.
Техникалык колледжде окуп жатканда параллель группада эркек балдардын арасында жалгыз кыз окуучу. Электрик адиси боюнча. Экинчи курста анын апасы колледжди ташта. Бул аялдардын кесиби эмес. Эркектердин арасында сен тең келе албайсың деп чыгарып алды. Мен ошондо угуп алып аябай жаман болгон. Ошол окуя азыркыга чейин тынчымды алып келет. Ал кыз аябай электрик болгусу келген эле. Ушундан улам айтарым, техникалык кесипти жактырып, бирок ишеними жетпей жаткан кыздар болсо, биздин спутник куруу долбооруңузду көрүп шыктанышсын. Өзүлөрү чечим кабыл алышсын дейм.
Добились успеха и просто сделала так, как хочет сама.
Жакында Британиянын BBC басылмасы элди шыктандырган дүйнөнүн 100 аял заты деген тизмесине кыргызстандык Алина Анисимованы да киргизген. Быйыл жазында Клоп Кейжи сайты космос спутнигин курган кыздардын мектебин ишке киргизген. Кыргызстанда аялдарга карата дискриминацияга каршы күрөшүүнү көздөгөн долбоордун максаты космоско мини спутникти учуруу. Учурда кыздар каражат топтоп жатат. Бул үчүн аларга 150 000 АКШ доллары талап кылынат.
Бишкектик студент-программист Алина Анисимова жөнүндө кабарчы Сабыр Абдумомунов айтып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.